Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дырэктар МАГАТЭ, прыехаўшы ў Менск, падтрымаў планы будаўніцтва беларускай АЭС. Сергея Каваленко кормяць праз зонт. На Мазырскім нафтазаводзе плацяць па 10 рублёў дывідэндаў за акцыю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Сірыі ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі ўзброенай апазіцыі ў розных частках краіны загінулі не менш як 12 чалавек. Па звестках праваабаронцаў сілы бяспекі прыступілі да правядзення вайсковай аперацыі супраць актывістаў апазіцыі ў горадзе Даэл на поўдні краіны. Былі спалены каля 20 дамоў апазіцыянераў. У панядзелак больш за 70 краінаў, уключаючы ЗША, абавязаліся вылучыць сродкі ў памеры мільёнаў даляраў ды тэхнічнае абсталяванне для аказання дапамогі сірыйскай апазіцыі. Пра стварэнне фонду, з якога будзе выплачвацца грашовае ўзнагароджанне паўстанцам, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць рэжыму прэзідэнта Асада, было абвешчана на Стамбульскай канферэнцыі краінаў арганізацыі, якая прыйшла ў нядзелю. У панядзелак таксама стала вядома, што Міністэрства замежных спраў Расіі скрытыкавала стамбульскую сустрэчу па Сірыі. Адмысловы пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сірыі Кофі Анан сёння выступае ў Радзе бяспекі АН з дакладам аб сітуацыі ў Сірыі і захадах, якія прымаюцца для ўвасаблення прапанаванага ім мірнага плану ў жыццё. У сталіцы Сенегалу Дакар сёння адкрыўся саміт лідараў краінаў членаў эканамічнай супольнасці дзяржаў Заходняй Афрыкі па сітуацыі ў Малі. Удзельнікі сустрэчы маюць намер прыняць рашэнне аб магчымым прыпыненні гандлёвых і эканамічных сувязяў Малі. У працы саміту таксама ўдзельнічаюць прадстаўнікі АН, таксама ЗША і Францыі. Сёння мінуў тэрмін ультыматумы, прад'яўленага Малі суседнімі краінамі, якія запатрабавалі ад вайскоўцаў, якія 21 сакавіка ажыццявілі ў краіне пераварот, на працягу 72 гадзін перадаць уладу цывільнаму ўраду. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла зрабіла заяву адносна выступу дзеяча беларускай эміграцыі ў Бельгіі Дзмітра Піменава ў эфіры тэлеканалу «Білсат». У выступе Дзмітр Піменаў заявіў, што ён выступае за ўвод Беларусь войска ў НАТА, што гэтае пытанне нібыта разглядаецца ў штаб-кватэры НАТА, і з кантэксту вынікала, што да гэтага мае дачыненне Рада БНР. «Як старшыня Рады афіцыйна заяўляю, – сказала Сурвіла, – што ўсё заяўленае Піменавым з'яўляецца выключна асабістым меркаваннем спадара Піменава. Нідзе ніколі і ні з кім Рада БНР не абмяркоўвала магчымасць уводу ў Беларусь замежных войскаў, ні НАТА, ні чыіх-небудзь іншых. Рада БНР перакананая, што ўсталяванне дэмакратыі ў Беларусі магчымае толькі рукамі самога беларускага народу, і толькі ён мае права вырашаць свой лёс. Разам з тым Рада БНР перакананая, што выбары ў Беларусі павінны адбыцца пры ўдзеле не толькі незалежных беларускіх, але і самага шырокага кола міжнародных назіральнікаў», гаворыцца ў заяве старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Прэзідэнт Угоршчыны Паул Шмідт падаў адстаўку пасля скандалу вакол ягонай доктарскай дысертацыі, якая была прызнаная плагіятам. Пра гэта стала вядома сёння. У заяве прэзідэнта гаворыцца, што па канстытуцыі ён павінен быць сімвалам нацыі, але ў сувязі са скандалам яго постаць падзяліла народ. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.